Пауылдан Эфешілерге хат, 4-ші бас. Сол себепле, мен, Рабби үшін тұтынаққа қапалған, сізден Алла шақырған яшауға тиісілі болып тұрғаныңызды тілеймін. Әр заман сабыр емжуас болып, төзімілік етіп, сүйімілік пен бір-біріңізге шыдамлы болыңыз. Кие рух берген бірлікті сақлар үшін бәрі болаяқ затты бір-біріңіз бен ярасып етіңіз. Алла сізді шақырған үміт бір болғандай, Масихтың шарқы, ямағаты, ем Алла рухы да солайық бір. Рабби бір, иман бір, суда шомылдырылып тазалану бір, бәрісінің атасы болған Алла да бір. Ол бәрісіне билік етеді, бәрісі арқалы ісін бажарады, ем бәрісінде тұрады. Масих шапағаты ман әр бірімізге тиісілі өлшем мен сауғалар берді. Сол себепле Забурда былай язылған, ол жоғарға көтерілгенде есірлерді өзімен алды, ем әдемлерге сауғалар берді. Көтерілгенде деген басқа бір затты аңлатпай, тек сол Масих алдын төменге ер үстіне түскен еді дегенді аңлатады. Кім түскен, сол оқ бүтін затларды толтырар үшін бәрі көклерден жоғары көтерілді. Ол сауғалар берді, бірлерін елші, басқаларын пайхамбар, тағы да бірлерін игі хабарды яюшы, оннан басқаларын иман жамағатында басшы ем оқытушы етті. Сөйтіп, Аллаға бағысланғанлар түзіліп, қызмет қылу ісін етпеге, ем Масихтың шарқын өстірмеге күшті аладылар. Соңында бәрімізде иманымызда ем Алладың ұлын тануымызда бірлікке, тамам әдемлікке, Масихтың толы инсанлық өлшеміне жетсек біз. Сол заманда біз әдемлердің қылыплығы, ем басқаларды жолдан шығара таған алдаушылығы мен түрлі оқулардың толқынлары, ем желлері мен аударыла таған кішкей балалардай болмаспыз. Біз ақиқатты сүйумен айта барып, арияғынан өсіп, шарқтың иман жамағатының басы болған Масихке ұсармыз. Оның әкімлігінде шарқтың бәрі мүшелері ұйымласады. Бүтін шарқ әрбір түрлі байланыспан өзі өзін бірге тұтады. Сөйтіп, шарқтың әрбір кесегі өзінің әрекетін тиесілі толтырса, шарқ өседі, ем олардың бір-бірлерін сүйгені мен беркейді. Сол себеплі мен сізден, Рабби үшін деп тілеймін, енді басқа милетлерде яшамаңыз, олардың ойлары бос. Еслерін қараңғылық басқан, ішлеріндегі наданлық, ем жүректерінің инатлығы оларды Алла яшауынан құры қалдырған. Олар сезімсіз болып, әдепсізлікке беріліп, қанмай, әр түрлі арам ісілерді етеділер. Ама сіз олардай туылсыз, сіз Масихті білгенсіз. Шексіз, сіз оның ауазын есіткенсіз, ем оның жолына үйренгенсіз, неге десе ақиқат Исада. Сөйтіп, алдыңғы яшау әліңізден алдаулық күсөлермен бұзылған ескі әдем келбетінен тайыңыз, кие рух ақылыңызды яңыртсын. Турашылық, ем дұрыс сыйлылық яғынан Аллаға ұсатылып яратылған яңы әдемілігіңізді алыңыз. Әр біріңіз өтірікті қойсын, өз жоғына ақиқатты айтсын. Неге десе, біз бәрімізде бір шарқтың мүшелеріміз. Ашулансаңыз, күнә етпеңіз. Ашуыңыз күн батқанан соң янып тұрмасын. Яшауыңызда әбіліске орын бермеңіз. Ұрлаған ендіден арбатында ұрламасын. Онан есе яшауына амал табып, құлықты иге етсін. Кереклісі болғанға соныман бөліссін. Ауызыңыздан бұзық сөз шықпасын. Тек ескенлер пайдаланар үшін. Кереклігіне ярдам етекті, басқалардың иманын біркітекті айтыңыз. Алладың кие рухын қайғыртпаңыз. Сол рух Аллаға байыр болғаныңызды, ем бір күн еркінлікке шығарлаяғыңызды көрсеткен мұқырдай болады. Әр түрлі дерттен, қардан, ашудан, қышқырықтан, яман сөз айтудан, яман ниеттен тайыңыз. Амма бір-біріңіз бен яныплы, аяулы болыңыз. Алла Масихте сізді кешіргендей, бір-біріңізді кешіріп біліңіз.